Beseda je zakon.
Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
Profesor dr. Hotimir Tivadar, če sva se v preteklih oddajah ustavljala ob pisanju velikih začetnic, se bova pa zdaj bolj posvetila govoru in pogovoru. Pogovor je nek osnovni odnos s ljudmi. Pa smo ga vešči, če gledamo primere po televiziji, pa ne mislim samo politike, ampak tudi, ne vem, mnoge resničnostne šove, kjer do izraza pride neka necenzurirana oblika pogovora med ljudmi. Bi rekel, da je ta kultura pogovarjanja na nekem katastrofalnem nivoju.
Ja, to v bistvu včasih dobimo res tak občutek. To je potrebno poudariti, da res je danes svet v veliki meri spremenil. Sam bi tu sicer izpostavil, da še vedno ljudje imajo občutek, kdaj je koga vikati, kdaj je koga tikati.
Aha.
Se pa res zgodi, da je včasih ta problem malo večji. Je pa tu, moramo dodati, da je tudi problem vsebine. Vsebina je dosti krat pretirano zasebna in v tem smislu je treba biti tudi pozoren potem najprej na vsebino, potem pa na sam odnos, ki ga kažemo s tikanjem, oziroma vikanjem. To bi vseeno jaz izpostavil kot en tak temelj, ki ga slovenščina ima.
Če recimo je v pisani obliki velika začetnica lahko izraz spoštovanja, ne? Torej vabim vas z veliko pisano,
tako.
Potem je vikanje to v pogovoru najbrž, da. Ne?
Tako, vsekakor. V pisnem jeziku še bolj poudarimo s tisto veliko začetnico. Če recimo rečemo, lepo vas pozdravlja vaš študent, to recimo hočeš poudariti, da si ti od nekoga študent in da ga spoštuješ in daš potem z veliko začetnico. To se dogaja predvsem pri nekih bolj protokolarnih zadevah. V pogovoru je pa seveda to vikanje. Včasih smo imeli mogoče, da omenimo tudi onikanje.
Ja,
seveda. Se pravi, župnik so prišli, da da mogoče tak primer, ali pa profesor so prišli, oni. To se včasih še uporablja v kakšnih arhaiziranih besedilih, ali pa bolj ali manj kot hec, onikanje.
Spomnim se, da je moj oče še svojo staro mamo onikal. Je.
Tako in starejše generacije so tudi seveda starše tudi onikali. To je potem prešlo počasi na vikanje, tako da nekateri smo stare starše še vikali, tudi nekateri so seveda starejše generacije od nas vikali tudi svoje starše. Dan danes je pa tukaj seveda tega tikanja bistveno več. Ne? Se pravi, otroci načeloma starše več ne vikajo. Ne? Ampak tu bi poudaril, da tukaj gre za osebni odnos oziroma mu kar še dodal zraven k osebnemu za zasebni odnos. Torej, to je nekaj, kar je zasebno, kjer je ta bližina večja in seveda potem je tikanje samoumevno.
Včasih imamo tudi, denimo radijski voditelji, dilemo, ki pravzaprav ne sme biti dilema, ne? Ko nekoga, nekega gosta poznamo osebno, smo prijatelji, pa vendar v primeru, recimo, intervjuja uporabljamo vikanje. Zato, da se nekako pred poslušalci ohrani to spoštovanje. Ne?
Tako, spoštovanje in tudi na nek način objektivnost. Ne? Torej, spostavi se neka večja distanca, tudi do teme, ne samo do sočloveka, ne, ampak tudi do teme in s tem v bistvu je bolj neutralno to komuniciranje. Zato vikanje vsekakor bi pri teh javnih zadevah bilo priporočljivo in res napotek. Torej, vikajmo se v smislu tako spoštovanja do sočloveka, kot tudi do javnosti in teme. Ne? Ker javnost ni enako zasebno. To se mogoče dan danes, to, kar ste začeli, ne? To se dan danes v bistvu dogaja. Ne? Zasebno postaja javno, javno več sploh ne vemo, kaj je, oziroma vse je lahko tudi zasebno, čeprav smo, če mogoče to malo mimo same strokovne zadeve izpostavim, smo imeli primer korone, ko smo imeli dejansko poseg v zasebnost, ne, torej v zdravje, ne, ampak to nas ni očitno dosti naučilo. Mogoče je to kot en tak medklic.
Se pravi, z vikanjem nekako ohranjamo distanco, izražamo spoštovanje, je pa to lahko tudi neke vrste varovalka. Ne? Nekako težko je reči vi osel, ne?
Ja,
medtem ko hitro zdrsne ti osel.
To ste dali dober primer. Ja, se tu gre za dejansko neko obliko spoštovanja. Ne, tu mislim pa, da moramo še eno stvar izpostaviti, ki je mogoče zelo pogosta, nekatere to zelo moti, to je tako imenovano povikanje.
Aha, ja.
To je v bistvu, boste prišla, ne, boste imela, pri ženskah se to še toliko bolj vidi, pa tudi pri moških, ne, boste stopil do direktorja, ne, recimo. Tu dejansko je neke vrste, sistemsko je to polovično. Ne, in to so sploh klasični in retoriki in govorni lektori to izrazito odsvetovali. Ne? Torej, da se to naj ne bi uporabljajo. Vse pa uporablja. Ne? In drugo, da dam tako izraven, ne, je pa tudi primer naslavljanja samo po imenu. Se pravi, gospa Erika, ne?
Ja,
poznamo
ja.
Te primere. Tukaj ne bi šel predaleč v zgodovino, ampak tu se je pač v zadnjih letih to precej sprostilo. Je pa tako, da bi sam to izpostavil, da mogoče je to v veliki meri prišlo iz vseeno ameriškega sveta, ne, kjer je običajno, da se pač nazivajo samo po imenu, da s tem pokažejo, da se bodo na nek način zasebno tikali. Sam osebno to zagovarjam v javnosti, sploh pa pri uradnih zadevah, vikanje in s tem v bistvu izražanje spoštovanja in tudi neke primerne javne podobe, tako govorca kot naslovnika.
Mogoče samo še besedica, torej o jezikovnem pravilu vikanja. Pravzaprav gre za to, da naslavljamo nekoga v množini, kot
tako,
da bi jih bilo tako, več, ne,
tako,
ne glede ali
tako,
moški tako, ali ženska. Ne?
Tako, to je, zdaj, če preprosto rečemo, tu imamo mi vi ste. Ne? Torej vi ste, ne pa in potem vi ste seveda prišli, oziroma vi boste to naredili, vi ste se z mano dogovorili, ne boste pa rekli, vi ste prišla ali pa vi se boste sedla in tako naprej. Ne? To pač je to povikanje res odsvetovano. Ne bom pa zdaj govoril, da je to prepovedano in da je to nek velik prekršek, ker nekateri tudi izjemni gospodje, to pač poznam iz, bom rekel, pol javnih, pol uradnih zadev, ne, dejansko se to tudi zgodi. Ne, in s tem hoče celo še bolj neko spoštovanje in bližino izkazati. Ne, ampak je pa v javnosti to prav gotovo neko hibridno izražanje, ki ga ne bi ravno promovirali.
Se pa zdi, da gremo iz ene skrajnosti, ne, recimo onikanja, počasi v drugo skrajnost, kjer pa želimo neko domačnost s tikanjem na vsakem mestu. Ne?
Tako, to mislim, da je glavni problem. Tu mogoče, da omeniva, da to opažajo tudi seveda drugi pisci, govorci. Ne? To ni najna sedaj izmišljotina nekaj svojih izkušenj, seveda to zaznamo, ampak tu je problem dejansko, da če mi recimo bomo duhovnika, da damo ta primer, kar se je tudi večkrat že izpostavljalo, če mi duhovnika recimo tikamo, s tem v bistvu tako izpostavimo zelo oseben, skoraj da zaseben odnos. In to mislim, da v mnogih primerih je zelo, zelo neprimerno in mislim, da tako fizična distanca kot tudi jezikovna distanca je sploh, recimo, da tu omenim, versko področje je po mojem mnenju zaželena, lahko ti neko spoštovanje izraziš na drugačen način, ne pa tako, da človeka začneš takoj tikati in se z njim na nek način osebno, pol zasebno zbliževati. Ne? Podobna stvar, pa ne bomo predolgi, samo ta šolski primer. V šolah se tudi sedaj zelo pogosto tikajo, ne? Najprej seveda se tika učenec, kar je recimo, da sorazmerno sprejemljivo v določenih primerih, seveda ne sme biti nespoštljivo, ampak zelo hitro potem tudi pride do tikanja, se pravi učenca, učitelja, ne? Torej, da se oba med sabo tikata in tukaj zna biti dejansko težava in to bi morali po mojem mnenju se tudi v šolskem prostoru dogovoriti, na kak način, kako bodo te stvari reševali, seveda ne, da bi se to vikanje postalo neka pretirana distanca do sočloveka, ker tu res smo na enem takem zelo pomembnem delu pogovarjanja, torej življenja med nami, ljudmi. In tu ne sme biti jezik tak, ki bi preprečeval naš pogovor.
Mogoče že vprašanje iz prakse, na katerega dostikrat naletim. Posebna sfera so ljudje na estradi in pevci in tako naprej, ki pa pridejo ne samo z željo, ampak kar z ukazom, midva se bova tikala.
Ja, to v bistvu gost je kralj, kako že pravijo, če si od njega odvisen. Tu bi se mogoče dodal, te stvari sem sam dokaj spremljal, tudi slišal neposredne izjave kolegov, ki recimo na nacionalni televiziji, radiju delajo v zabavnem programu, da je pač običaj, da se do športnikov in pevcev recimo zelo pogosto uporablja oblika tikanja, ne? Torej, da se vsi med sabo tikajo. Bi vse eno omenil druge, recimo nam bližnje narode, kjer mislim, da če zavemo spet mogoče primer Hrvaške, ne? Tam je marsikateri trener in nogometaš lepo, zelo standardno zvi naslovljen in tudi marsikateri pevec je zvi naslovljen, tako da tu jaz ne bi pretiraval s tem tikanjem, moramo pa izpostaviti, da tu starost pa nek status tudi v javnosti je zelo, zelo pomemben. Ne? Recimo Arsena Dediča, ne verjamem, da bi ga kdo tikal, kar tako,
držni, ja,
ne,
tako.
Tu pač pri nas bi enako verjetno bilo potrebno, če zdaj zajemo na drugi strani, recimo našega rojaka Vlada Kreslina, ne? Verjetno tudi je primerno, da se gospoda Kreslina vika. Ne? Je pa res, da če on tega noče, ne? Ampak tu voditelj mora spretno krmariti, da v medijih potem to izpade naravno, sproščeno, ne pa vseeno nespoštljivo. Mislim, da imamo večjo težavo sedaj s spoštljivostjo, kot pa z neko spontanostjo in sproščenostjo.
Profesor dr. Hotimir Tivadar, najlepša hvala. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vi pa poiščite zapis oddaje na naši spletni strani. Posnetek pa seveda najdete v našem arhivu in med podcasti. Iščite pod Beseda je zakon. Prihodnič pa tudi o zdravljici in naglasih. Slovenščino imamo radi, zato je prav, da jo poznamo.